Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect interesant. Comunicarea, un proces de menținere a legăturilor interumane. Despre toate aceste lucruri vreau să vorbim astăzi cu invitatul meu de astăzi, Alin Comșa, trainer NLP. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit!
Nu ne-am văzut de mult, trebuie să recunoaștem. Și de fiecare dată discuțiile pe care le-am avut la lecția de viață au fost extrem de interesante atunci când am vorbit despre arte, despre terapia prin artă, pentru că sunt foarte mulți tineri care ne-au urmărit. Chiar tu îmi spusesei zilele trecute de o situație când te-ai întâlnit cu o studentă sau ceva de genul ăsta, parcă mi-ai zis.
Am intrat într-o galerie pentru o vizita, într-o galerie de artă și domnișoara care era acolo mi-a spus că mă cunoaște, că mă știe de la emisiunile cu tine și că a ajutat-o foarte mult emisiunile pe care le-am făcut atunci, în sensul în care și-a scris licența și și-a luat niște idei foarte practice pe care le-a pus în lucrarea ei. Și eu am crezut că e prietenă cu tine sau așa ceva, pentru că la două zile m-ai sunat și mă gândeam că m-ai sunat pentru că ai vorbit cu această domnișoară, dar nu, a fost doar
nici un nici nu ne știm, dar este bine că oamenii ne urmăresc.
Da, avem cel puțin un om care a beneficiat de
nu, sunt mai mulți, îți spun eu. Dar este frumos să ne întâlnim cu oamenii care ne urmăresc și care preiau din discuțiile noastre, pentru că ceea ce facem aici nu facem pentru noi, ci facem pentru, și pentru noi, dar în general pentru tinerii care ne urmăresc și pentru cei care au nevoie de sugestii în discuțiile pe care le avem. Astăzi mi-am propus să vorbim despre comunicare. Mulți spun că actul comunicării este esența umanității. Atunci când suntem înțeleși, parcă suntem satisfăcuți, e satisfacerea eului personal, ne justificăm oarecum existența, spunea un prieten. Situația este valabilă atât în cazurile personale, cât și în cazul instituțiilor sau al altor forme de comunicare. Propun să începem cu comunicarea între indivizi și să ajungem treptat la alte forme de comunicare. Așadar, cred că primul lucru la care mă gândesc este ce consideri tu că este o comunicare perfectă? Cum o vezi tu? Cum ar trebui să fie comunicarea perfectă? Putem vorbi aici despre un mesaj gândit frumos, alcătuit din cuvinte frumoase, cu termeni potriviți, eventual elevați, sau ceva simplu care să ajungă la sufletul omului, cel care să îi atingă inima. Care crezi tu că este cea mai potrivită comunicare? Cum ai vedea-o tu?
Da. Păi o să vorbesc fix din punctul meu de vedere, pentru că, vezi, ai dat câteva direcții despre ce ar însemna o comunicare bună sau cu efect. Și cele două alternative, să folosești niște cuvinte magice, elevate, ieșite din comun, care într-adevăr să ilustreze perfect ceea ce vrei să spui și care să producă un anume efect, sau să vorbești simplu pe înțelesul celui pe care l-ai în față, astfel încât să te faci înțeles și să spui exact ceea ce voiai să spui. Însă, de-a lungul timpului, am realizat că, în fond, ceea ce ar trebui să ne preocupe în primul rând atunci când comunicăm este potrivirea fondului de cuvinte și a gesturilor și a mesajelor pe care le dăm în contextul în care suntem. Practic, poți să vorbești elevat sau folosi niște cuvinte prețioase dacă este cazul.
Pe bază de
observație, zic acum. Am văzut că nu prea este cazul, aproape niciodată. Dar, dincolo de orice, da, într-adevăr, sunt situații rarisime în care e nevoie să folosești un anumit tip de limbaj. A nu se confunda cu felul în care rostești cuvintele, cu felul în care transmiți informația. În mod direct și practic, este clar din punctul meu de vedere că atunci când comunici, indiferent de situație, e de ales varianta simplă, directă, care să atingă mintea și sufletul celui cu care stai de vorbă și care să îți dea șansa de a fi înțeles. Acum, dacă ne aflăm într-un mediu academic, bineînțeles că vom vorbi într-un anumit fel, căutând să nu aducem cuvinte care sunt tari, puternice, care să facă vâlvă, care să șocheze, pentru că suntem totuși într-un mediu academic. Dar și asta ce? Nu înseamnă că acolo nu spunem adevărul.
Acolo nu sunt acceptate astfel de cuvinte?
Nu neapărat, doar că, vezi, căutarea sau puterea de a transmite un mesaj nu rezidă neapărat din a folosi cuvinte care sunt injurioase, de exemplu, sau care vin doar dacă vorbești răstit. În mediul academic, și cred că asta se uită, este recomandat ca totuși tonul, căutarea cuvintelor, folosirea acestora să fie într-un mediu echilibrat care să te ducă spre gândire, spre cercetare, spre academie. În momentul în care te afli, nu știu, într-un context unde ești cu prietenii sau cu rudele sau cu amici, nu știu, poți să folosești poate cuvinte mai tari pentru că îți permite grupul sau societatea în care te afli. Ce nu se mai înțelege acum, de exemplu în școală, unde inclusiv eu am primit replica asta din partea unor elevi, ce nu se înțelege este o chestiune legată de un anume respect al sau față de instituția în care te găsești. Pe românește se spune foarte frumos, zice, în biserică nu fluieri. Nu fluieri în biserică. Ce înseamnă că nu poți să fluieri? Ba da, poți să fluieri, dar nu în biserică. Caut să zic pe scurt că ar trebui să ne dăm seama unde ne aflăm și în funcție de contextul sau grupul social în care suntem, să ne alegem felul în care vorbim.
Ai amintit de mai multe ori termenul de cuvinte tari și aș vrea să-mi spui la ce te gândești când folosești acest termen. Cuvinte tari, nu cuvinte tari acolo, cuvinte tari în partea cealaltă. Uh-huh. Adică?
Uite, o să dau un exemplu cu minte, hai să zic așa. În loc să spun cuiva că ceea ce a spus este prost, pot să spun că ceea ce a spus merită să fie îmbunătățit sau are șansa de a fi adus într-o stare care să fie mai bună. Pentru că, vezi, un cuvânt de genul ăsta, ca cel pe care l-am folosit mai devreme și care e un cuvânt tare, nu lasă procesul de comunicare să meargă mai departe, pentru că cumva rămâi agățat acolo.
Eu cred că ar trebui, nu știu, cel puțin asta e, venim din aceea zonă a comunicării și probabil că de asta avem și idei care merg în aceeași direcție, dar și idei care poate la un moment dat se par a fi în contradictoriu, dar nu sunt. Cred că vorbim de conotația cuvintelor, că atunci când vorbim de cuvinte negative, evident că atragi după sine anumite repercusiuni, dar puterea cuvintelor nu stă doar în lucrul acesta. Adică eu când mă refer la putere în cuvinte, mă refer la nuanța pe care o dau cuvintelor respective. Inițial, când ai început cu descrierea, m-am gândit că atitudinea este cea care trebuie să fie oarecum schimbată de la mediul academic, la mediul familiar dintre prieteni, adică felul în care mă raportez în mediul academic și vorbesc. Asta nu înseamnă că aceleași cuvinte nu le folosesc și în partea cealaltă cu prietenii mei. Le folosesc, dar poate că am o altă atitudine, poate că sunt mai prietenoasă în cercul respectiv. Așa că eu cred, în mintea mea, puterea cuvintelor stă în felul în care tu le folosești, astfel încât să dai un sens puternic exprimării respective. Nu neapărat conotația pozitiv-negativ, că și cele pozitive sunt puternice.
Pot fi puternice, într-adevăr. În același timp, apropo de ce povestești tu, tu ai zis atitudine, foarte frumos. Vezi, această atitudine sau alegerea stării în care mă așez în momentul în care rostesc un cuvânt dă o formație sau o anume informație cuvântului meu, care rezidă atunci când vorbesc cu tine, de exemplu, în ce? În ton, voce, intensitate, trăire, ritm și pauză. Exact. Pentru că dacă spun acum, îmi pare foarte bine că suntem la emisiune, bineînțeles că nu este egal cu îmi pare foarte bine că suntem la emisiune. Ce se schimbă? Atitudinea pe care o am, dar și felul în care se reflectă această atitudine în cuvintele pe care le spun. Întorcându-mă la ce înseamnă până la urmă o comunicare eficientă, la întrebarea ta de început, pot să spun că sunt patru mari condiții din punctul meu de vedere. O să le dau foarte repede. Prima dintre ele sună cam așa. Exprimă-te scurt, clar, concis. Bineînțeles că în măsura în care poți să te exprimi scurt, clar și concis, măsura aceasta este dată de cât de bine cunoști informația. Dacă nu cunoști foarte bine informația pe care vrei să o dai, e foarte greu să fii scurt, clar și concis. Pentru că, vezi, una dintre legile școlii de la Palo Alto, școala de comunicare de la Palo Alto, spune așa, capacitatea de a livra o informație este direct proporțională cu înțelegerea ei. Ce înseamnă asta? Că ori de câte ori vreau să transmit ceva, se va vedea în felul în care transmit cât de bine cunosc mesajul din capacitatea mea de a face mesajul scurt, clar și concis.
Mă mai gândesc la un aspect apropo de ce spui tu. Cred că de multe ori totul se petrece în mintea noastră atunci când vorbim de mesajul pe care îl transmitem. Mm-hmm. Pentru că sunt situații când, evident, situația o cunosc bine, dar sunt situații când consider că persoana din fața mea poate... are nevoie de explicații suplimentare și atunci eu dezvolt mesajul respectiv, sau sunt situații când fac rezumatul și nu-l mai au pe la Suceava, cum se spune.
Evident. Dar vezi, această capacitate de a spune până la urmă ce ai de spus, ține la rândul ei de trei mari factori. 1. Ce gândești și cât de clar este ce gândești. 2. Ce fel de informații ai. Și 3. Și asta e cea mai importantă.
Cum o transmiți?
Evident, asta se va vedea. Dar pe lângă cum transmiți, apare exercițiul pe care îl ai. Pentru că dacă eu vorbesc despre sistemele de comunicare odată, nu va fi la fel ca atunci când vorbesc a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară. Cu cât vorbesc mai mult, cu cât am mai mult exercițiu, cu atât e posibil, subliniez, e posibil să fiu mai bun. Deci și exercițiul contează. Iar asta este prima condiție. Scurt, clar, concis.
Știi ce mi-am adus aminte și cred că merită să, să punctăm aici în discuția noastră? În urmă cu ceva vreme am primit o bursă pentru Academia de Leadership și în fiecare seară aveam cursuri cu diversi specialiști, ambasadori, diplomați de carieră, oameni din politică, pe relații externe, majoritatea, profesori universitari. În fiecare seară era un alt invitat. Erau interesante cursurile respective, adică te țineau acolo, te făceau ca cele 5 ore pe care le petreceam în fața calculatorului, pentru că era online, să nu simți când trec. Însă am avut surpriza să întâlnesc și profesori care efectiv după 10 minute nu mai puteam, adică simțeam că băi, dar parcă bate pasul pe loc, parcă este ceva. Și am vorbit cu organizatorul, cu cel care se ocupă de cursurile respective. Și am zis, zic, eu nu, l-am întrebat cine este profesorul respectiv, să-mi dea mai multe detalii. Și mi-a spus, păi este un mare om de știință, este așa, așa, așa. Și zic, da, dacă el nu știe să livreze informația pe care o are în cap și tot ce a stocat până acum, pe mine nu mă ajută cu nimic. Adică contează enorm de mult și aspectul acesta, că sunt oameni cu o capacitate extraordinară, care au rezultate în domeniul lor, dar când vine vorba să exprime sau să livreze informația pe care ei au sedimentat-o ani de zile, nu sunt capabili să o facă.
Vei vedea, Mihaela, că până la finalul ideii pe care vreau să o transmit, o să ajungem exact la ce spui tu și din punctul meu de vedere, acest deziderat, care este o condiție a comunicării eficiente, se numește interes. Mai simplu spus, cât de mult mă interesează ce înțelegi tu în momentul în care vorbesc cu tine.
Corect.
Pentru că s-ar putea ca eu să am foarte multe informații care sunt super utile, s-ar putea ca cel care vorbește să fie un om extraordinar, cu niște rezultate nemaipomenite în cercetare, știință și așa mai departe, dar dacă nu este interesat ca informația sa să ajungă la ceilalți nu se va găsi o cale
eu
care
cred
să transforme.
Unii sunt interesați, dar nu știu cum să o sintetizeze, să o transmită.
Simplu fapt că sunt de față în momentul în care transmit un mesaj sau că au ales să fie lectori, nu e o dovadă că sunt interesați. O să îți dezvolt un pic ideea asta, un pic mai încolo. Vreau să trec prin a doua și a treia condiție. Deci prima a fost scurt, clar, concis. A doua condiție a comunicării eficiente spune că e nevoie să fii un foarte bun observator a ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să observi capacitatea de înțelegere a celor din fața ta. Să observi locul în care te afli. Să observi momentul în care te afli. Să observi cât de propice sau potrivit este momentul de a vorbi, de a transmite un mesaj, de a te comunica. Pentru că dincolo de toată povestea asta, una dintre greșeli care se întâmplă, chiar fiind scurt, clar și concis, este inadecvarea. Dacă n-am observat unde mă aflu, dacă n-am observat când trebuie să vorbesc, dacă nu observ capacitatea de înțelegere a celor din fața mea, bineînțeles că s-ar putea să vorbesc de la un nivel care este mai sus sau mai jos decât ce am în față.
Și să ne ajute. Și,
bineînțeles că nu ajută, nu? Și chiar creează efectul despre care vorbești și tu. Iată un om extraordinar de la care nu înțeleg nimic. Sau nu mă ajută. Sau nu mă face să particip. De ce? Pentru că nu se observă locul în care se află cel cu care vorbesc. Observarea aceasta necesită o cerință care mie îmi place extraordinar de mult în comunicare. Și această cerință este tăcerea. Adică, în momentul în care comunic cu cineva, vorbesc cu cineva, în momentul în care sunt într-o relație de comunicare cu cineva, una dintre cerințele de bază ale comunicării, în mod paradoxal, este să te oprești din vorbit pentru a putea observa. Aici, poate că am mai putea să mai dăm un sfat, poate că ar fi potrivit să mai dăm un sfat celor care ne ascultă. Iată cum sună. În momentul în care asculți pe cineva, dacă vrei ca într-adevăr să comunici eficient, ascultă ca să afli, nu ca să răspunzi. În momentul în care mintea ta vei decide, vreau să ascult ca să aflu, de exemplu, poate sunt oameni care ne ascultă acum la emisiunea noastră, dacă felul în care ne ascultă, vezi că e tot tăcere, felul în care ne ascultă este setat într-o vânătoare de greșeli, sau într-o vânătoare de confirmare a ceea ce deja știu.
Le
sau
vor găsi.
Da, le vor găsi, evident. Dar în cazul acesta nu vor asculta și nu vor avea, poate, șansa prea mare de a afla ce spunem. Pentru că nu vrem să obligăm pe nimeni să facă absolut nimic. Doar dăm un exemplu care chiar funcționează în practică. E așa. Vei vedea că în momentul în care asculți ca să afli, indiferent cu cine stai de vorbă, devine interesat. De ce? Pentru că, nu eu am zis-o, un tip pe care îl cheamă Freud, a zis, ai grijă de cel cu care stă în fața ta, de cel cu care vorbești, pentru că cu siguranță știe mai multe decât tine într-un anumit domeniu. Și atunci, poate vei afla și ce să nu faci. De multe ori mă duc la cursuri ca să învăț cum să vorbesc în public. Eu care țin cursul de vorbire în public. Și, bineînțeles că se poate întâmpla să nu aflu neapărat ceva care să mă ajute, dar știi ce aflu? Aflu ce să nu fac, cum să nu mă poziționez în anumite situații. Cumva, vezi, această ascultare ca să afli în tăcere îți garantează faptul că va veni o informație către tine care este folositoare și doi, te va ajuta să observi care este a doua condiție a comunicării eficiente, în afară de scurt, clar și concis.
Ascultarea aia activă de care cam așa ceva.
Avem ascultarea activă care subliniază faptul că cel din fața ta poate continua să transmită informație. De multe ori, în relațiile de comunicare nu facem nimic altceva decât să vânăm momentul de respirație al interlocutorului pentru a-i spune noi neapărat ceva. Știm că poate cel mai folosit cuvânt din lume, în toate limbile pământului, este eu. Eu. Toată lumea vorbește despre propriul său eu.
Păi, exact ce spuneam în introducere, comunicăm ca să ne satisfacem propriul nostru eu.
Iată. Și atunci, îndeplinind această condiție, vezi, este și o formă de modestie, de a te da la o parte din calea ta, de a face loc celelalte personalități să vină și să transmită ce are de spus, nu uităm că la baza cuvântului comunicare se află interpretarea din latină, care însemna a pune lucrurile în comun. Ce înseamnă asta? Că se ia informația, se pune la centru și rămânem amândoi de față pentru a nu se confunda, de exemplu, cu share de pe Facebook, unde pui ceva, share-uiești și,
da, și mai de departe, fapt pleci. Exact.
Tu nu mai ești acolo. Pune lucrurile în comun. Observă ce se întâmplă cu celălalt. Fii scurt, clar și concis.
Mi-am adus aminte în timp ce vorbeai de un aspect și, mă rog, exemplul pe care îl voi da vine tocmai pentru a sublinia ideea pe care ai emis-o mai devreme, cum fiecare urmărește anumite lucruri într-un dialog sau într-o dezbatere și este imposibil să nu le găsească. Îți aduce aminte și cred că a fost extrem de mediatizată problema vaccinării în timpul pandemiei și au fost oameni care au fost total împotriva vaccinării, oameni care au fost pentru. N-avem nicio treabă cu niciuna dintre categorii. Da. Doar că am observat că cei care erau împotriva vaccinării, măi, nu știu cum făceau, dar găseau toate articolele negative și tot ce se întâmpla rău în urma vaccinului.
Da.
Personal nu le găseam. Nu știu de unde le... unde furau după ele. Adică mi se părea așa o chestie. Zic, băi, eu am impresia că exact cum spuneai tu, găsești ceea ce cauți la urmă.
Da. E, asta este o formație de gândire care atârnă foarte, foarte mult pentru a echilibra complet lucrurile. Tu ai zis, cei care erau împotrivă găseau articole contra. Cei care erau pentru găseau articole pentru.
Exact.
Și am și scris un articol în perioada aceea, l-am numit Pe aici nu se trece. De ce? De la acel slogan pe care a fost folosit de Armata Română în apărarea țării, pe aici nu se trece. Și noi am decis că apărăm teritoriul și pe aici nu se trece. Bun. Mulți oameni, indiferent că erau pro sau contra, considerau că sunt într-o luptă de apărare a țării și pe aici nu se trece, nu mai lasă să vină nicio informație către mine, nu mai vreau să comunic. Asta era tâlcul articolului, care nu era potrivit și căutam numai să arăt că dacă ții cu o echipă de fotbal, poți să ții cu ea și când pierde, it's ok, dar atâta vreme cât vorbim despre viețile noastre, despre capacitatea noastră de a comunica, despre comunitate, despre societate, despre relații interumane, o gândire de genul pe aici nu se trece este de foarte multe ori păguboasă. Ce înseamnă asta? Că este nevoie să fim un pic flexibili, să înțelegem că în partea cealaltă pot fi niște informații, niște argumente care pot fi folositoare. Ne întoarcem din nou la observare. Dacă nu observ asta, bineînțeles că nu ajunge nimic la mine.
Corect.
Good. Pasul 3. Pasul 3 este despre adaptare. Vezi, nu este de ajuns să fii scurt, clar, concis și să observi ce se întâmplă cu celălalt sau locul în care te afli, ca să adaptezi exact mesajul tău în contextul dat, ci este nevoie să cobori sau să ridici nivelul informațional la ceea ce ai observat și ai văzut. Uneori observăm că cel din fața noastră nu va primi informația. Ce facem? Ce fac eu? În încăpățânarea mea, decid totuși să-i spun. E degeaba. Nu fac decât să pun paie pe foc sau gaz pe foc, pentru că celălalt probabil a luat decizia deja să nu mă mai asculte și să nu mai primească niciun fel
de informație. Nu consider că s-ar putea entuziasmul tău să-l schimbe, să-i schimbe atitudinea de până în momentul respectiv?
E foarte interesant ce spui.
Pentru că eu am trăit experiențe de genul acesta la cursul de care spuneam leadership în academie și după o oră cu un profesor care efectiv, cum spun studenții mei, moartea pasiunii în 7 acte, ceva de genul, că nu puteai efectiv să, să stai să-l asculți pentru că informația nu ți-o livra așa cum poate o așteptai la momentul respectiv, a venit un alt profesor din Portland, Oregon. N-o să-l uit niciodată pe Alin Vrăncilă, pe care l-am avut ulterior în emisiunea Lecția de Viață, care a venit așa cu un entuziasm din ăla, de ne-a dat peste cap pe toți, deși toți eram plăștiți, cum s-ar spune, și foarte plafonați așa după 2 ore cu profesorul respectiv. A venit Alin, care era un boom. Era ceva de genul, haideți, încercăm, facem. Uh-huh. A stat puțin de vorbă cu noi, știi cum ne-a antrenat? Știi cât de repede ne-am revenit după aici, momentul respectiv?
Da, aici Mihaela observă că nu informația în sine este cea care v-a atras, ci entuziasmul, așa cum ai spus tu, da?
Exact.
Este vorba despre această abordare emoțională care a rezolvat, probabil, o mică problemă pe care o aveți acolo, anume că adaptarea la grupul și, mă rog, hai să zicem, cadrul în care vă aflați, adaptarea nu se făcuse deloc. Și atunci, lectorul, profesorul de care povestești, a venit și a zis, hai că în primul rând trebuie să facem această chestie. E o lege care sună cam așa, cea mai bună metodă de a transmite o informație rațională este un vehicul emoțional. Practic, probabil, ceea ce a făcut profesorul tău este următorul lucru. A venit și a zis, ia uite cât de ploștiți sunt, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să le dau ceva entuziasm.
Să-i energizez.
Da, pentru că după aceea, pe această energie, pe acest entuziasm, pe această emoție, pot să livrezi și informații raționale. Practic, nu...
Pasul ăla al doilea, da, de care tu vorbeai, momentul ăla de ascultare, de tăcere, poate să fie, să însemne tocmai lucrul acesta? Adică să-ți dai seama de felul în care sunt cei din fața ta?
Da, exact. Exact despre asta discutăm. Pentru că, vezi, această observare, pentru a fi și mai bine înțeles de cei care ne ascultă, nu înseamnă o contemplare, stai și te uiți o jumătate de oră să văd ce fel de om am în fața mea. Nu. Această observare, ascultare, se întâmplă în secunde. În clipe, observi unde se află cel din fața ta și te adaptezi în funcție de ce este acolo. Ce căutam să zic mai devreme este că în momentul în care mă încăpățânesc, am propria mea informație și observ că nu sunt ascultat, cea mai puțin potrivită soluție, asta în loc să zic cea mai proastă soluție, fiind un cuvântare, cea mai puțin potrivită soluție este asta, să continui să zic, pentru că eu oricum am dreptate și ceea ce spun este corect. Și iată cum eu am dreptate pentru că ceea ce am spus este corect și iată cum și cel care mă ascultă are dreptate pentru că el spune I don't care, nu mă interesează ce spui. De ce? Pentru că nu ai reușit să creezi puntea emoțională dintre mine și tine. Și e într-adevăr interesant când te gândești că iată, una dintre condițiile de bază ale comunicării eficiente este chiar această adaptare în funcție de interlocutor, ținând seama de faptul că am întâlnit profesori universitari care au spus cu subiect și predicat, eu le vorbesc studenților, dacă pot asculta și pot înțelege treaba lor, eu le spun și după aceea voi verifica asta la examen. Și în momentul în care faci...
Nu știu dacă e o atitudine bună.
Păi, nu e o atitudine, dar este o realitate. Adică sunt lucruri care mi-au fost puse mie cu subiect și predicat în cadrul unui curs de vorbire în public. Am avut numai departe de săptămâna trecută profesor universitar care mi-a spus în comunicarea online prefer ca ale lor camere, ale studenților, să fie închise. Nici măcar nu vreau să le mai văd mocile. Și de aceea țin și eu camera închisă. Și în momentul în care înțelegi că se poate și această variantă, crede-mă, e reală, se poate și această variantă, aproape neverosimilă, dar ea este, în care pricepi că un procent mare de identificare a stării de spirit a grupului căruia îi vorbești sau a omului cu care stai de vorbă cade, pentru că camera de la vedere este închisă, n-ai de unde să-ți mai dai seama de așa ceva.
Corect.
Ce să mai adaptezi? Și atunci vii și spui cum știi tu că trebuie să spui și ajungem la a patra condiție. Cât de mult te interesează? Le reiau. Scurt, clar, concis. Observă, adaptează și e nevoie să-ți pese, să te intereseze. Și există o lege în comunicare care spune că oamenilor cărora le vorbești nu le pasă de cât de mult te știi, ei vor să știe de cât de mult îți pasă. Și în momentul în care înțelegi...
Un joc de cuvinte, așa.
Da, da, da. E nevoie să-ți pese, să te intereseze de cel pe care l-ai în fața ta, pentru că toate celelalte trei, scurt, clar, concis, observare și adaptare, vor pica, nu vor mai fi deloc importante atâta vreme cât nu-ți pasă de ce se întâmplă cu cel pe care l-ai în fața ta. Când o să-ți pese, când o să te intereseze, când o să fie de interes pentru tine, că ca informațiile pe care le livrezi, le dai, comunici, să ajungă la celălalt, vei vedea că apar niște comportamente care într-adevăr se reflectă în ton, voce, intensitate, trăire, ritm, pauză, atitudine, contact vizual, gesticulație, toate acestea, nu le poți comanda, nu poți să zici la 1, 2, 3 și te rog să ai o voce caldă. Nu se poate. Dar dacă îți pasă și te interesează de cel pe care l-ai în față, bineînțeles că se va produce la un moment dat acest efect care vine din faptul că îți pasă. De aceea, dacă ar fi să sintetizez tot ce am zis, definiția mea pentru comunicare eficientă ar suna așa. Comunicarea eficientă înseamnă să-ți pese. Când îți pasă de cel din preajma ta, de adevăratele.
Faci toți pașii
implicit. Când îți pasă de tine, adică eu vreau să țin cursul ăsta, eu vreau să le spun ce am de zis, eu vreau să o să-i zic vreo două acum, cum se mai întâmplă în familie, o să-i spun eu ce am de zis, când nu-ți pasă decât că vrei să spui, lucrurile vor pica. E o poveste atât de frumoasă, scrisă de un italian, durează fix un minut, aș vrea să o spun.
Te rog.
Cu o fetiță care intră într-un magazin și într-un magazin de bijuterii și se uită la ce era de vânzare acolo și spune că vrea să cumpere un colier de perle, care era evident foarte scump. Vânzătorul, un bătrân, foarte amabil, se uită spre ea, o tratează cu tot respectul și o întreabă, ai bani? Și ea spune, da. Am. Și scoate câteva monede, le aruncă pe teșghea și spune, asta e tot ce am. Bătrânul stă să gândește puțin, ia colierul, îl împachetează, ia bănuții, câțiva, oricum mult prea puțin față de ce însemna, și îl dă. Spune, ce vrei să faci cu el? Și ea spune, vreau să-i dau surioarei mele, care este foarte supărată în ultima vreme și vreau să-i aduc un zâmbet. Și spune, perfect, ia-l și du-l acasă, ai grijă. Pleacă, spre seară, sora mai mare intră în magazin și întreabă, a fost cumpărat de aici colierul ăsta? Bătrânul spune, da. Nu înțeleg cum l-a luat surioara mea, pentru că avea câțiva bănuți. Cât a dat pe el? Cât a costat? Bătrânul spune, știți, relația cu cumpărătorii mei este pur și simplu. Nu pot să vorbesc despre asta. Și zice, vă rog să-l luați înapoi. Nu se poate, avea prea puțin bani. Și el îl dă înapoi și spune, vă rog să-l primiți, pentru că sora dumneavoastră a dat tot ce avea. În momentul în care dai tot ce ai, e posibil să se întâmple, e posibil, subliniem, nu promitem, dar e posibil. Dacă dai tot ce ai, bineînțeles că se întâmplă. E nevoie să-ți pese. Și trăim într-o lume, Mihaela, în care vezi chestia asta cu să-ți pese, pică.
Nu prea mai are relevanță.
Da, pică. Pentru că nu mai e... Ce să-mi pese? Să-mi pese de celălalt? Da, ar fi ideal pentru o comunicare eficientă. Și se merge și mai departe. Și ce? Nu mă interesează, mă întorc la profesorul meu universitar, pe care de altfel îl respect foarte mult, care zice, dacă vrea să primească, să primească. Dacă nu, o să vedem la examen. Și în momentul în care pui și presiunea asta, pe tot ce înseamnă comunicare... Pentru că asta, eu am dat un exemplu din lumea academică, dar se poate întâmpla în familie, se poate întâmpla cu prietenii, să spui, și ce, eu îți spun, dacă poți să bagi la cap, bine, dacă nu, vei vedea după aceea. Eu știu ce urmează să spui, am văzut asta uneori în relațiile de cuplu. El sau ea vine la partener și spune, uite, eu știu exact ce o să zici acum, pentru că te cunosc atât de bine și știu că ești atât de limitat, încât nu o să zici nimic care să mă surprindă.
Deja ai închis comunicarea.
Exact. Și ce înseamnă asta? Că-ți
i-ai
pasă
mai spus
de
și
el?
Termenul de limitat.
Evident. Bineînțeles că toate aceste elemente sunt niște bariere în comunicare, bariere care nu vor putea să fie depășite atâta vreme cât nu înțelegem că pentru a transmite o informație e nevoie să o știm, că nu înțelegem că pentru a vorbi, a comunica cu cineva e nevoie să-l observăm, că nu înțelegem că e nevoie să adaptăm, dar mai ales să ne intereseze. E și un paradox aici. Gândește-te că, de exemplu, noi facem această emisiune. Avem două mari posibilități. Sunt, mă rog, în antiteză. Una, ținem această emisiune pentru că vrem să arătăm, hai să vorbesc despre mine, vreau să arăt cât de deștept sunt, cât de frumos, cât de interesant, cât de, nu? Și a doua, vreau să spun câte ceva din ceea ce știu, în sensul în care ar putea să ajute pe cineva care ne aude. Și știi cum e, dacă eu un singur om care e virtuos, salvăm cetatea, salvăm și pentru unul, sau nu știu cum e negocierea asta. Mă rog, dar ceva de genul.
Contează și
da,
pentru unul.
Da, salvăm și pentru unul. Și noi știm că am făcut o emisiune în care am ajutat cel puțin un student la arte. Ei bine, dacă obiectivul meu este să arăt de cât de deștept sunt, este foarte posibil să ratez. Nu spun că nu ratez și în a doua variantă, cea în care îmi doresc să dau ceva care să-i ajute pe cei din jur. Ba da, dar șansele să ratez în a doua variantă sunt mult mai mici.
Hai să spun motivul pentru care fac eu această emisiune, Lecția de Viață, că și nu doar cu tine, ci la modul general cu toți invitații. De la fiecare am avut ceva de învățat.
Iată.
Cred că prima lecție de viață eu o primesc de la invitatul meu și alături de el pot să îmi întăresc anumite idei, pot să îmi corectez anumite lucruri. Și tot timpul am mers pe ideea dacă funcționează. La mine, cu siguranță, va funcționa și la ceilalți. Drept pentru care aminteam mai devreme de cursul cu leadership în leadership politic, când am participat și mi-am dat seama de lectorii pe care îi aveam în fiecare seară. Și am selectat din lectorii respectivi să-i aduc invitații în emisiune.
Pentru a da mai departe, da?
Pentru că atât de mulțumită și atât de încântată am fost de mesajul pe care l-au livrat la momentul respectiv și felul în care s-au raportat la noi, încât am spus nu pot să mă bucur singură de aspectul acesta. Așa am adus pe Alin Vrăncilă, profesor în Portland, Oregon, așa am adus pe domnul profesor Vasile Boari de la Babeș-Bolyai, de la Cluj, oameni extraordinari de buni care au știut cum să ne țină acolo. Uh-huh. Motivul pentru care aduc invitați la lecția de viață și cred că sunt invitați deosebiți e pentru că știu să se raporteze la cei din jur.
Să dea mai departe.
Să dea mai departe.
De cei din
exact.
Jur. Da. Vezi, atingeai mai devreme subiectul numit atitudine, care este o alegere, știm foarte bine. Îți alegi cum să fii. Îți alegi să fii supărat, îți alegi să fii nervos, îți alegi să fii destins, îți alegi să fii interesat, prietenos și așa mai departe. Nu spunem că nu apar niște emoții, niște gânduri, niște sentimente care nu pot să fie controlate, dar știm că mai târziu ele pot să fie controlate prin observare. Știm din psihologia comportamentală că un comportament observat își atenuează din efect. Bun. Acum, această atitudine pe care uneori ne-o alegem devine narcotică, Mihaela. În ce sens? Apropo de nu ne mai pasă în societatea în care trăim. De exemplu, statutul de victimă devine narcotic. De ce? Pentru că mi-e foarte simplu să fiu așa, pentru că ia uite ce am pățit eu. Am avut o revelație acum câteva vreme, acum două săptămâni, două, trei săptămâni. Am fost să cumpăr fructe din piață. Am și scris un articol care are ca titlu despre cum am uitat să fim cine suntem. Am fost să cumpăr fructe. Era acolo un tip care stătea lângă vânzătoare, un tip cam de o vârstă cu mine. Pur și simplu era trântit pe un scaun efectiv într-o deznădejde completă. Și am cumpărat fructe, mă rog, am discutat un pic cu doamna, toată lumea se văita, nu ne merge bine, nu mai merge nimic, mă rog. Și mi-a arătat doamna spre domnul de lângă ea, mi-a spus, uite, e plin de oameni de genul ăsta, cerșetori care nu mai au unde să odihnească. Și m-am uitat spre el. Și el s-a uitat la mine, eu cumpăram în timpul ăsta fructe și aproape, cum să zic, într-o formă de a se explica de ce este în starea aia, mi-a zis așa: am avut o viață grea, am crescut fără părinți. Și i-am zis, și eu, la fel, am crescut fără părinți. Și el a zis, păi dar nu se vede. Și am zis, păi dar asta e ideea. Să nu se vadă, pentru că este o mereu o alegere. În momentul în care te așezi undeva și ai cele două posibilități, să devii victimă sau să continui, amândouă sunt egale, amândouă sunt corecte, amândouă sunt ceea ce trebuie până la urmă, dar este o alegere pe care o poți învăța ușor, ușor. O poveste indiană superbă cu un yoghin care vrea să devină, mă rog, să intre în aceste spații de tantra, Brahmaputra, ce mai fac ei, și se așează la marginea unui sat, într-o pădure, și stă și în...
Levitează.
Da, stă acolo, caută să leviteze. Dar bineînțeles, din când în când îi se face foame, că firea umană își cere drepturile, și mai mergea în sat unde mai cerea câte ceva de mâncare. Uneori se dădea, alteori nu. Mă rog, el se întorcea din nou să stea meditație, voia să devină acest yoghin extraordinar. Într-o seară a văzut O vulpe, fără două picioare, n-avea două picioare, cele din față, și totuși vulpea arăta foarte sănătoasă. El știa că natura nu este prea atentă sau prea grijulie cu cei care nu sunt în regulă. Și totuși vulpea arăta sănătoasă. A uitat, s-a dus la meditația sa și a văzut mai târziu că un leu, care începuse să scoată niște sunete amenințătoare, a uitat, bineînțeles, de meditație, a urcat într-un copac și de acolo a văzut următoarea minune. Leul venea cu o bucată de carne pe care o arunca în fața vulpii. Vulpea mânca și în felul ăsta supraviețuia. Și zice, aha, deci asta este explicația. De aceea vulpea este sănătoasă. Pentru că un leu foarte feroce și foarte puternic îi aduce de mâncare. Și interpretează așa. Zice, aha, ăsta e un mesaj de la divinitate. Să știi că mi s-a spus că eu n-ar mai trebui să mă ocup de mâncare. Pentru că cu siguranță va veni cineva care să mă hrănească. Și se așează în poziția lotus și stă acolo. O zi, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Și în a opta zi trăgea să moară. Nu mai avea forță. Trece pe lângă el un alt yoghin. Și zice, ce se întâmplă cu tine? De ce ești în situația asta? Și zice, uite, frate, spune-mi tu... Am văzut scena asta. O vulpe fără picioare este hrănită de un leu feroce în fiecare zi. Spune-mi tu, nu e ăsta un mesaj de la divinitate? Nu e ăsta un mesaj din care eu să înțeleg că am o șansă? Și yoghinul îi spune doar atât. Zice, da, 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 e un mesaj de la divinitate, așa este. Dar care e motivul pentru care alegi în interpretarea acestui mesaj să fii o vulpe fără picioare și nu un leu generos? Întotdeauna este alegerea. Poți să alegi să fii cineva care așteaptă să îi se întâmple ceva din partea altcuiva sau să fii cel care face ca lucrurile să petreacă. Și mi se pare că în grupurile în care suntem am uitat această alegere.
Corect.
De ce? Pentru că este o interpretare personală pentru care îmi cer scuze de pe acum. Mi se a devenit narcotic statutul de victimă. E atât de explicativ.
Suntem egocentriști,
da,
așa, exact,
eu n-am putut pentru că n-am avut părinți, am trecut prin pandemie, am trecut prin revoluție, toate sunt niște motivații pentru care să fiu, în metafora mea, o vulpe fără picioare. Aștept să vină un leu generos care să mă ajute.
Este interesant ce spui și cred că este valabil în ziua de astăzi, pentru că atitudinea face totul din punctul
evident,
acesta de vedere.
Evident.
Pe lângă puterea cuvintelor și pe lângă ceea ce spuneam mai devreme, comunicarea, cum ar trebui să fie pentru a fi una eficientă, și atitudinea schimbă. Cât la sută din ceea ce înseamnă comunicare non-verbală este pusă în comunicarea eficientă despre care vorbeam noi mai devreme?
Vezi,
pașii,
Mihaela,
aceia pe care i-ai amintit.
Țin și eu, la fel ca tine, cursuri în online.
Noi ne-am întors fizic, să știi.
Da, ok. Da. Ele vor continua, cel puțin asta este ce se discută. Și în cursurile în online se întâmplă o minune. În momentul în care intri, vezi 300-250 de camere negre, sunt niște ecrane negre, care nu se deschid. Și în momentul în care nu se deschid, de fapt se pierde enorm din ce înseamnă comunicare, pentru că știm că statistic, vreo 60% sau poate mai mult înseamnă non-verbal. Adică ceea ce transmitem noi cu noi în relațiile cu ceilalți apare din acest non-verbal. Ce este? Expresie facială, limbajul trupului congruent, contact vizual, poziție, postură, coafură, vestimentație, gestică. Toate acestea și multe altele sunt componente ale comunicării non-verbale. Această comunicare non-verbală devine o forță în momentul în care este perfect aliniată cu tonul pe care îl aleg și cuvântul în sine pe care îl folosesc. Cuvintele în sine, ele, prin ele, nu pot aduce un prea mare aport în ce înseamnă comunicare, însă în momentul în care sunt împânate cu această tonalitate, intensitate, trăire, ritm pe care le punem în a le transmite către ceilalți și avem și gestul, iată, atunci devine o forță. De aceea spunem pentru cei care sunt interesați că, mă rog, cuvântul în sine este important, însă el devine extraordinar de puternic în momentul în care este aliniat cu non-verbalul și cu elementul de paralimbaj, ton, voce, intensitate, și înțelegem că de multe ori lipsa cuvântului transmite către celălalt o anumită informație care este de neinterpretat. Cred că Churchill a spus la un moment dat că leadership, apropo de, de cursul la care ai fost, înseamnă uneori să nu te ridici de pe scaun și să taci. Am învățat în negocierile prin care a trecut că uneori curajul, leadership-ul înseamnă pur și simplu să nu reacționezi, să stai drept și să asculți ce ți se spune. Iată cât de important devine, cât de importantă devine comunicarea non-verbală. De aceea este important în același timp să fim atenți la felul în care comunicăm non-verbal și să antrenăm felul în care comunicăm non-verbal. E paradoxal în momentul în care te gândești că un copil până la 2-3 ani nu se bazează aproape deloc pe cuvânt. Înțelege totul din non-verbal, pricepe totul din comportamente și mai ales transmite din comportamente tot ce e interesat pentru el. Interesant pentru el. Un copil până la o anumită vârstă înțelege cine urmează să plece, să vină, să rămână, cine urmează să facă o acțiune sau nu, pur și simplu din observare. De ce? Pentru că ne naștem cu această minune interpretativă în mințile și sufletele noastre și o antrenăm într-un registru absolut extraordinar până la o anumită vârstă, de unde începem să învățăm cuvintele și pricepem, de exemplu, unul dintre efecte, că poți să minți. Cuvântul ajută foarte ușor în a spune ce nu simți sau ce nu crezi. Nu prea poți să faci asta non-verbal. Întorcându-mă la întrebarea ta, cât de importantă este comunicarea non-verbală, este extrem de importantă. În statistică spuneam că e undeva la 60%. Părerea mea este că e cu mult mai mult și că în comunicarea online, unde camerele sunt închise, suntem văduviți de o componentă absolut importantă a comunicării. De aceea se întâmpină atât de multe probleme și lipsă de coerență, întâlnești așa multă multă apăsare până la urmă și lipsa ideii centrale în comunicarea online.
Să știi că suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să te invit alături de mine și data viitoare, pentru că subiectul este atât de interesant, atât pentru mine, dar sunt convinsă că și pentru cei care ne urmăresc. Și vreau să-l continuăm. Dar nu vreau să punem punct fără a-ți dea posibilitatea să transmiți un mesaj celor care au fost alături de noi și care au înțeles direcția spre care mergem în această ocazie.
Da, o să spun doar atât, că există posibilitatea să obții mai mult în procesul de comunicare pe care l-ai în jurul tău, în măsura în care înțelegi că e nevoie să-i ajuți pe cei din preajma ta și că e nevoie să te deschizi în a observa cum sunt ei. Asta îți garantează un proces de comunicare eficient.
Alin, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Să auzim numai de bine. Pe curând!